Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje norime Jums papasakoti apie gerojo ganytojo katechezės, kas tai yra. Turbūt girdėjote tokį žodžių junginį gerasis ganytojas ir katechezės. Tai apie tai šioje laidoje papasakos gerojo ganytojo katechezės organizatorės arba katechetės Kristina Jakelienė, Indrė Aušrutinė, Silvija Lisauskinė ir Elena Mickevičinė. Jas kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Taigi noriu ir klausti, kas yra tos gerojo ganytojo katechezės?
Gerojo ganytojo katechezė tai yra būdas lydėti mažus vaikus, pradedant labai ankstyvu 3 metų amžiumi iki pat tokios paauglystės pradžios 12 metų. Dabar net yra tiesinys iki 18. Ir tai yra būdas, paremtas Marijos Montesori metodu, per tylą, per įsiklausimą, per vaiko laisvai pasirenkamą veiklą, per giesmę. Vaikui yra paruošiama aplinka, kurioje jisai gali susitikti su geruoju ganytoju, su viešpačiu Jėzumi.
Ta aplinka, kur yra paruošta vaikui, vadinasi atriumas.
Ir kaip tą žodį suprasti?
Tai buvo vadinamas kambarys, kuriame ruošdavosi katechumenai senose bažnyčiose, pavyzdžiui, kaip Laterano bažnyčia pirmais amžiais. Ir Marija Montesori šitą terminą paėmė.
O dar priminkit klausytojams, kas yra Marija Montesori, nes ne visi gal žino, gal girdėjo šitą pavardę.
Marija Montesori, plačiai pasaulyje žinoma Montesori metodo kūrėja, italų moteris, pati pirmoji baigus medicinos studijas, kai tuo metu Italijoje galėjo mokytis tik tai vyrai medicinos. Ir ji per stebėjimo dovaną pamatė mažą vaiką. Pamatė, jog jam yra būtina veikla, pastebėjo jo jautriuosius periodus, įvairiai juos vadina sensoriniai periodai, jautrieji periodai. Ir pasistengė sukurti tokią aplinką, kuri atlieptų tokio tam tikrų amžiaus tarpsnių vaiko poreikius. Tai, ko vaikui ypatingai reikia, jeigu pačiam mažiausiam yra reikalinga tyla, jautrusis periodas tvarkai, kur radau, ten padėjau. Viską sudėjau tą pačią kryptimį, vaikas jaučiasi saugus. Marija Montesori
gyveno Italijoje ir tiesiog šį metodą pradėjo, ar ne?
Italų gydytoja, pedagogė.
Ir ji pasklido po tas metodas, po kitas pasaulio šalis.
Pasklido po pasaulio šalis nuo pat 1904 metų.
Tam, kad būtų įsiklausoma į vaiko poreikius. Taigi dar grįžkim prie tos pačios gerojo ganytojo katechezės. Tai ten, taip jau populiariai kalbant, iš kokių dalių jis susideda. Kažkas kalba, kažką rodo, kažką vaidina. Kaip tas viskas praktiškai atrodo? Susirenka vaikai, štai atriumas, tam tikra patalpa, specialiai paruošta.
Gerojo ganytojo katechezė yra paremta, galima sakyti, ant 2 kolonų stovi. Tai yra Dievo žodžio ir liturgijos. Ir vaikai ten klausosi Dievo žodžio, mokosi iš liturgijos įvairių dalykų.
Aš tai gal norėčiau pabrėžti apie aplinką, kurią turim sukurti mes katechetės vaikui, kad jis galėtų jaustis saugiai. Ta aplinka ir priemonė, kurios joje yra, yra labai didelė pagalba vaikui priartėti prie Dievo. Ir tai pagalba būtent vaikui, bet ne katechetui. Labai svarbu priemonių paprastumas. Jos turi būti patrauklios, neperkrautos. Turi griežtai atitikti pačią temą, tos dienos temą, kurią pristatome vaikui. Taip pat turi būti neturtingos, kaip mes vadiname. Nes tai reikštų, kad
kuklios priemonės, nereikia
taip,
kažkokios kuklios prabangos.
Nes vaikai šiais laikais labai turi daug įspūdingų žaisliukų, o mūsų priemonės daugiausia iš natūralių medžiagų, stiklas, medis ir malonios vaikui liesti, gražios.
O tas priemonės pačius pasigaminate?
Taip, labai svarbu. Mes turim tokius, jei galima taip pasakyti, mūsų katechetų Biblija 32 ypatumus, kuriais remiamės ir vienas iš ypatumų šios katechezės yra tas, kad katechetės turi kiek įmanoma pačios pasidaryti priemonės, kiekviena. O jeigu jos kompetencija ar įgūdžiai neleidžia, tai bendradarbiauti tarpusavį. Tai priemonių gamyba yra iš tikrųjų rimtas labai darbas, mes organizuojam stovyklas, susitikimus ir jas
gaminamės. Na tai papasakokit, kokios tos priemonės yra, štai kokias jūs naudojat katechezei, kai yra skaitomas Dievo žodis.
Taip, tai yra priemonė pati, turi tą Dievo žodį pailiustruoti tiek, kiek mes perskaitom vaikui. Nei daugiau, nei mažiau.
Tai labai paprasta, jeigu yra tas Dievo žodis, kur ten pasakojame kažkokie personažai, jų istorijos, ane, apie tai pasakome, pavyzdžiui, Jėzus, gerasis ganytojas,
taip.
Aš esu vartai, nu tai turbūt labai paprasta, ne? Bet yra tokių vietų, kur sudėtingesnės ten.
Tie gabaliukai iš tikrųjų Biblijos yra atrinkti metodo kūrėjų, Sofijos Kavaletė ir Džianos Gobi, nepaminėjom, jos buvo šio metodo kūrėjos po Marijos Montesori. Ir tą visą metodą jos kūrė kaip mokslininkės ilgai labai. Ir visos priemonės atrinktos ir išdirbtos jų rankomis ir stebėjimų, vaiko stebėjimų pagalba. Pačios priemonės jau yra kaip išdirbti modeliai, kurių mes tiesiog laikomės, prisilaikom ir mums kaip katechetėm nieko galvot nereikia, tik pagal rekomendacijas turim jas pasigaminti. Ir apskritai mes katechetės esam tik pagalba vaikui, panašiai kaip ir tos priemonės. Mes esam tik įrankiai ir nenaudingi tarnai.
Jeigu kaip pavyzdį galima paimti, tarkim, mergelės Marijos ir angelo pokalbį, tai yra namelis paprastas, be jokių pagražinimų, ir jame yra mergelės Marijos statulėlė ir angelo statulėlė. Ir tiesiog, kai skaitai žodį, jį rodai veiksmu ir tai padeda vaikui įsisamoninti Dievo žodį į save priimti, nes iš prigimties vaikas pirmiausiai žiūri, negu klauso. Tai beklausydamas jis pamatęs, viską įdeda į save ir tada daug lengviau paėmus tą priemonę, dirbant, kontempliuoti tą Dievo žodį. Nu gal nes toks kaip ir ratas, priemu ir atiduodu.
Tai jūs, kaip tas viskas praktiškai vyksta, papasakokit dabar, jūs susirenkate, štai yra jauki aplinka ir štai priemonės parengtos, kaip maždaug viskas vyksta.
Atrimo darbas paremtas ypatingai mažiesiems vaikams nuostabos žadinimu. Nes mažieji jie atvirai žvelgia į pasaulį ir turi tą nuostabę savybę stebėtis, viską atrasti su didžiuliu džiaugsmu ir atliepti. Jie ateina jau po trumpo pokalbio apie tai, kad eisim į ypatingą aplinką. Toje aplinkoje mes ypatingai vaikštome lietai, kalbame tyliai, naudojam priemonės ir jas padedam ten, kur radom. Ir pamažu vaikai pripranta prie šito būdo būti atriume. Ir man pačiai buvo pradžioje sunku patikėti, kol nepamačiau, kad taip vyksta. Bet mažieji, tie 3 metų vaikai, nekalbu jau apie vyresniuosius, būna atriume ir dirba savo darbelius 1,5 valandos, 1,5 valandos. Ir tylu, ramu, 5-7 vaikai mūsų atriumo patalpėlė nedidelė, joje visi vaikai dirba savo darbus ir nėra jokio triukšmo. Jie neturi poreikio bėgioti, rėkti, lakstyti, kažkokios veiklos triukšmingos. Jie džiaugiasi tyla. Tai pirmiausia, nustebino tai. Suėję į atriumą vaikai, jie gali arba laisvai rinktis darbelius, visa veikla vaiko atriume vadinama darbu, iš pagarbos tam, ką vaikas veikia. Nes mažasis, jisai ugdo save, mokydamasis taip sparčiai, per pirmus 3 metus pažvelkim, kiek žmogus tik buvęs po motinos širdim, išmoksta visko. Ir toliau žmogutis kuria save per savo veiklą, savo darbą, savo sprendimus, kuriuos mes labai gerbiam ir skatinam juos atlikti. Marijos Montesori dar viena iš minčių apie vaiką buvo padėk, kad vaikas lyg prašo, padėk man tai atlikti pačiam. Ir tada suaugusio vaidmuo mažojo gyvenime yra tarytum pagalba tada, kai vaikas jau nebemato išeities. Susidūrė su kliūtim, kaip padrožti pieštuką, kaip nusinešti neišliejus asotėlį, kad vanduo neišsilietų, kaip atlikti dar kažkokį veiksmą. Ir jeigu matom, vaikas nebežino, prieš tai gauna visą informaciją, kad atliktų tinkamai, mes galim jam padėti. Bet tik po to, kai vaikas lyg palaukė pagalbos. Bet nekišti ir sakyti, ateik, aš tau parodysiu, tuoj pat bus geriau. Dar grįžtant prie veiklos atriume, viena iš sudėtinių dalių yra neilgas laikas pristatymam, taip vadinamiem, kada mes supažindinam vaikus su naujom priemonėm. Jos dažnai būna uždengtos, visi susėda maldos kampelyje, tam tikroje vietoje, kur pagal liturginį laiką, kur liturginio laiko spalva uždengtas maldos stalelis, gali būti papuošta paveikslu, maldos kortelė, kažkokiu tekstu surašytu, ar gėlėm, ar žvakė dega. Ir ten vyksta tam, toje atriumo vietoje, vyksta visas mūsų pristatymo darbas. Vaikai stebi, katechetas rodo, kaip mes naudosim šitą priemonę. Labai dažnai tai yra laikas, kada mes skaitom Dievo žodį. Vėlgi paruošiam savo kūną, mūsų kojos ramiai, mūsų nugara tiesi, mūsų ausis klauso. Ir patikėkit, 3 metų vaikas yra pajėgus išklausyti 2-3 eilučių Biblijos skaitinį, susikaupęs ir dar kažką pasakyti, ką išgirdo, nes jie girdi. Vaikas turi ypatingą ryšį su Dievu, kurį mes kartais pražiūrim suaugę žmonės. O pats atriumas yra sukurtas, kaip minėjom jau, Sofijos Kavaleti ir Džanos Gobi Romoje 1954 metais. Tai yra laikas, kada Sofija Kavaleti dėstė universitete. Studentams šventojo rašto vedė paskaitas. Ji buvo labai gili švento rašto žinovė, hebrajų kalbos žinovė. Antro Vatikano susirinkimo metu ji talkino žydų ir krikščionių dialogui. Tai tokio dydžio žmogus staiga pasilenkė prie mažo vaiko. Tarytum per atsitiktinumą. Jos pažįstama paprašo, palydėk mano vaiką pasiruošti sakramentams. Sofija Kavaleti, mokslininkė, niekada neauginu savo vaikų, jinai sako, aš nežinau, kaip tai daroma. Bet sako, tu tiek žinai apie šventą raštą, pabandyk. Ir kada pirmą kartą pas Sofiją į namus atėjo berniukas ir jie du skaitė pradžios knygą 2 valandas. Ir vaikas su tokiu džiaugsmu išeidamas, kada aš vėl galiu ateiti, paklausė Sofijos. Jis suprato, kad kažkas yra vaiko širdy, ko suaugę nepastebi ir kažkas yra pamiršta. Sekantį kartą atėjo 2 vaikai ir taip prasidėjo. Kadangi vaikam vien skaityti raštą yra sunku, Dievas atsiuntė Sofijai Montesorininkė, pedagogė, labai gilią metodo žinovė Džana Gobi. Ji nebuvo tokia stipri Biblijos žinovė, tačiau labai daug žinojo ir pažinojo vaiką. Ir dar viena pastaba, ji labai mylėjo vaikus. Ir štai šitos 2 moterys 50 metų visą savo likusį gyvenimą, jos tobulino šitas priemonės, temas grynino, kad katechezė galėtų patarnauti vaikui. Ir atėję į atriumą, jie mato skirtingas erdves, vaikystės pasakojimams, kaip jau Elena minėjo, Marijos aplankimas, Elisbietos aplankimo namelis, paukojimą šventyklą ir visos svarbiausios Jėzaus vaikystės akimirkos. Kita labai svarbi erdvė - palyginimai. Jėzaus palyginimai, brangus perlas, garstyčias grūdelis yra temų, kurios nebeturi priemonių, tačiau lygiai taip pat svarbiai ir tuo pačiu būdu kalba vaikams, vaikai klauso, atliepia ir išgirsta Dievo žodį kaip tikrą Dievo žodį. Velykų slėpinys, krikštas, liturgijos erdvė, altorių turim nedidelį, viskas atriumė yra modeliai, tikrai yra vienintelė Biblija. Ir su tais modeliais vaikai dirba. Ir mamos paskiau liūdija, kad trimečiai mišiose daug ramiau būna, nes jie jau stebi ir pažįsta taurę, pateną, kryžius, korporalas. Ir pradeda tėvus mokyti liturginių spalvų. Ar žinai, ką reiškia violetinė spalva?
O vaikui nenusibosta, sakykime, vieną kartą sudalyvavus, jau gal viską žinau ir daugiau nebeisiu tenai.
Praktika rodo, kad ne.
Iš tikrųjų, kiekvieną kartą yra ir tas pats ritualas, įėjimas, pristatymas, tos pačios priemonės kaip ir, bet kiekvieną kartą vaikas gauna naują pristatymą. Kiekvienais metais vaikas auga ir jo branda pasiekia kitą lygį ir jis iš naujo visą tai perpranta. Ir kadangi šitame amžiaus tarpsnėje vaikui yra labai svarbu atkartoti, išbūti, pamatyti tą patį, būti tame pačiame, tai jiems yra tai labai svarbu dėl saugumo, atvirumo, kad aš atėjau, radau tą priemonę, nes vakar, nu, arba praeitą kartą, mačiau mano draugą, aš dirbau su tą priemonę ir aš labai norėjau, nes irgi atrime tu negali įeiti į kito darbą, tu turi savo darbą arba stebėti kito darbą. Tai kiekvieną kartą vaikas atėjęs jau žino, ką nori daryti. Ir vėlgi, ta terpė yra tokia rami, tyli, kad vaikas gali būti savo ritmu. Pasaulyje yra dabar daug judesio, daug visokių priemonių, kurios vaiką dirgina, o šitoje terpėje yra tyla, ramybė ir nėra tų dirgiklių tiek daug. Tai kartais vaikai ir panobodžiavo, ir paguli, pasvajoja. Būna tokių pastebėjimų, kai vaikas pasitėsia kilimėlį, atsisėda ir žiūri į kryžių arba į degančią liepsną žvakės ir jisai ten būna. Mes nežinom, ką šventoji dvasia veikia jame, bet mes tikime, kad per tai jisai kuria santykį su Dievu. Tai per tiek, kiek aš dirbau su vaikučiais, nepastebėjau, kad jiems būtų, kad nenoriu. Tai tikriausiai jiems yra įdomu.
Tai aš suprantu, kad čia mažo amžiaus vaikai, kaip sakyti, jauno amžiaus, ar ne, nuo iki kiek metų maždaug tas pirmas.
Pirmas lygis nuo 3 iki 6.
Nuo 3 iki 6.
Katechezė skirstama į 3 lygius. Nuo 3 iki 6 metų pirmo lygio vaikai, nuo 6 iki 9 antrojo lygio temos ir nuo 9 iki 12 yra trečiojo lygio temos. Jos atliepia žmogaus augimo keistimosi amžiaus tarpsnius.
Tai kaip su tais jau paaugliais?
Mes dar neturim Lietuvoje praktikos su paaugliais. Mes turim tik tai nuo pirmos iki ketvirtos, turbūt vat ketvirtokai yra vyriausiai Lietuvoje, kurie gali dalyvauti šitame.
Ir kiek jų dalyvauja tokiam vat atriume vienoje vietoje?
Labai įvairiai gali būti, tai priklauso nuo kokio dydžio patalpą turim ir kiek galim ten priimti vaikų.
Kiek Lietuvoje paprastai būna?
Apie 10 grupėje būna.
Tai čia prie parapijų yra, kuriuose vietose tas yra įsteigta?
Taip, yra prie parapijų, yra darželiuose, mokyklose.
Taip, tai dar vis noriu grįžti prie tos eigos. Štai minėjot, kad ateina vaikai, susipažįsta su priemonėm ir kaip viskas vyksta praktiškai, noriu paklausti.
Ir praktiškai po pristatymo vaikai eina dirbti pasirinktinai savo darbelius.
Taip, bet mokytojai katechetai pasako, temą tarsi pasako, priemonės pristato.
Pradžioj pristatoma nauja priemonė ir ji gali tapti visų vaikų tokia norima priemonė. Bet kadangi ji yra viena, tai kažkas eina dirbti kitų darbų ir sugrįžta, kaip šita priemonė lieka laisva. Ir visas likęs atriumo užsiemimo laikas yra grinai vaiko pasirinktiniam darbui.
Pagal tam
tikrą
temą.
Trukmė iki 2 valandų, tai paprastai tėveliai labai skuba, nes yra didžiulė prabanga 1,5 valandos atvesti vaiką darbo dieną į bažnyčią arba parapiją. Nekalbu apie mokyklas ir darželius, kur vaikai vis tiek jau yra. Tai yra labai labai ypatingos šeimos, kurios atveda vaikus. Ir tikrai pasiaukojimo reikia mamom kiekvieną savaitę tom 1,5 valandos išruošti mažai, jo laukti. Labai gražiai mamos pačios papildo motinų maldą savo laukimo tą laiką. Nes paprastai vaikai vieni būna ir dirba.
Su katechetais. Gal galit vieną kokį užsiėmimą tiesiog iliustruoti žodžiu, štai kokią priemonę parodot vaikams ir štai jeigu tos priemonės nepakanka, kaip tada vaikai ką kita veikia?
Aš gal ne konkrečiai vieną, bet kaip atrodo tas užsiėmimas. Kai ateina pirmuosius kartus, yra kampas, kur yra praktiniai gyvenimo pratimai. Tai tiesiog per tuos pratimus, ten kruopų pilstimą, rūšiavimą ar panašiai, vaikas išmoksta taisyklių, kurių laikomasi atriume. Kai jau vaikai perpranta taisyklės, tyla, ramybė, pagarba, laikosi disciplinos ir yra savotiškai laisvi pasirinkti, tada įvedamos temos. Vieną kartą viena tema, kitą savaitę kita tema ir tos priemonės jau lieka, tarsi tas lentynas užpildo. Ir kai vaikas ateina, būna pristatymas temos, bet vaikas gali ir ankstesnės temas imti, tai ką jis jaučia savo širdį. Ir jeigu nauja priemonė yra, jos niekas negali imti, nes jinai dar neparodyta, nepristatyta.
O jeigu nori vaikas? Tiesiog noriu, sako, reikia.
Ne, tai sustabdai, kadangi pristatymo nebuvo, tu nežinai, kaip su jie dirbti, tu nežinai, ką jinai nori tau perteikti, tu palauk. Ir va, kuo nuostabi šita programa yra, nu, katechezė, kad vaiką mokina nepulti čia ir dabar malonumo siekti, bet palaukti, nukelti.
Mokosi kantrybės vaikai.
Taip, kantrybės, nuolankumo, paklusnumo, tų savybių, kurių dabar labai stinga vaikus.
O kaip tėvai dalinasi, kaip tas, na, va, tokios pamokėlės, kur mokosi kantrybės, klusnumo, patylėti, pagarbos, kaip jų šeimose, ar jie štai palieka tai, ką čia mokosi, čia ir palieka tame atriumą, ar tai nešasi į santykius, į šeimą, į namus, į draugų būrelį, kur jie būna.
Galiu pasakyti kelis pavyzdžius. Viena mama džiaugiasi, sako, kai atėjo iš atriumo vaikas, liepė man viską daryti daug lėčiau ir tyliau, uždarinėti spinteles, tai vaikas pernešė tą tylą ir ramybę į namus. Kitas vaikas grįžęs namo norėjo susikurti savo altorėlį. Taip kaip pas mus yra maldos kampelis, norėjo tai pernešti. Dėkui tėvams, kad išpildė vaiko troškimą. Tai, va, tai yra tam tikrus momentus parsineša.
Tai jau tėvai tarsi leisdami vaikams dalyvauti atriume, tarsi antrina jūsų pastangoms. Nėra taip, vaikeli, kad ten išmokai, tai ten ir paliko. Mes gyvenkim taip, kaip mums atrodo tinkama. Nes pavyzdžiui, kai vaikai ruošiasi pirmai komunijai, tai tu jau sutvarkytas, jau dabar viską tą palik, dabar gyvensim, kaip gyvenom. Tokia kartais nuostata girdima. Tai ar nėra šitaip atriume, kad tu ten išmokai, tai tu ten ir taip elgis, o čia mes kitų taisyklių laikykimės.
Prieš pradedant vaikų lankyti katechezę, būna paskaita tėvams ir tėvus supažindinam su esme, su prasme ir kaip tėvai turėtų lydėti vaiką. Ir net kai kurie tėvai gali likti atriume ir tapti asistentais ir padėti ir pernešti.
Na tai, o su kokiais iššūkiais susiduria šitos katechezės, šitas metodas Lietuvoje, kas sunkiausia jums?
Yra sunkumo.
Na, tai
bet
drąsiai.
Turbūt jie labiausiai yra dėl skubėjimo. Šiandieninis žmogus be galo daug dirba, labai skuba ir mažas vaikas, nu 3 metai, nu kiek čia dar to žmogaus, ai, kitais metais. Ir pasiryžti visus metus, nuo spalio mėnesio, rugsėjo pabaigos spalio, iki pat sėkminių vaiką kiekvieną savaitę, 1,5 valandos atvežus leisti būti, nu čia karūną sudėčiau visom mamom, dažniausiai mamos, yra tėveliai, labai džiugu šita šeimas, kur vienas kitą papildo ir padeda, bet paprastai mamos. Ir jeigu atsiranda tokia širdis, tokia šeima, o dar įsiklauso į vaiką, tai tada viskas ir vyksta. Bet grupės nedidelės, vat kažkas turi didelės erdves, gali talpinti 10 ir daugiau vaikų. Bet atrimai pagrindė yra mažučiai, iki 5-7 vaikiukų grupė. Ir tai irgi ir katecheto laikas, ir tėvų laikas, ir parapijose problema su patalpom, kad kadangi priemonių labai daug, nešiotis negali, visi skaičiuoja, o kiek grupių galės melstis ten, ogi ne viena, tik tai vaikai, o vaikam tai sunkiai.
Ir tada klausimas, ar po šitų susitikimų, štai palankius tuos kelis etapus, ne, ar jau vaikas gali ir pirmai komunijai būti pasiruošęs, ar dar reikia papildomai lankyti, ar sulaukė tokio klausimo?
Tai šitą katechezį ir yra paruošimas, paruošimas sakramentams ir lydėjimas tolyn per sakramentus, buvimo šalia vaikų.
Tai tas antras lygis, kur vaikam jau nuo 6 iki 9 metų, tai turi dar papildomai atskirus kelis užsiėmimus kurie, vaikam, kurie ruošiasi pirmai komunijai.
Bet šitus tokius susitikimus lankia vaikai turbūt jau vis tiek, jeigu jie turi tam tikrą supratimą ir susidomėjimą, jie natūraliai pasiruošia.
Taip, jie daug brandžiau ateina.
Ar tie susitikimai tokie yra mokami, čia tiesiog tos priemonės kainuoja ir katechieto laikas, kad vis tiek jūs kitų užsiėmimų gal tuo metu negalite vesti, ar čia tėvai prisideda kokia auka?
Taip, prisideda auka.
Tiek, kiek kas gali, taip sutarta. Na va, tai toks va metodas ir kaip įsileidžia parapijos kunigai, jau minėjot, kad reikia skirti patalpas ir tai nėra lengva. Patalpos, aišku, turi būti šildomos, kad 1,5 valandos vaikai galėtų ten būti šaltuoju metų laikotarpiu. Tačiau kaip kunigai įsileidžia, kaip parapijos įsileidžia, noriai štai tokį metodą.
Aš esu labai dėkinga jėzuitų bažnyčiai. Tik pristatėm ir iš karto mums suteikė patalpas nuostabes, net su priangiu. Tai mes labai esam dėkingi jėzuitų kunigam ir palaiko.
Ir tie užsiėmimai vyksta dažniausiai kurią savaitės dieną?
Jėzuituose penktadienį ir sekmadienį.
Tai ne 2 kartus veikia?
Pernai turėjom 3 kartus, šiemet nespėjom 3 kartų.
Tai ar 3 grupės lankėsi?
3 grupės.
Na, va, tai aišku, čia išeitis, jeigu jau patalpos skirtos, tai tada reikia beveik kiekvieną dieną jas ir išnaudoti. Kad...
Jeigu tik bus tėvelių. O aš labai noriu padėkoti broliam pranciškonam Kaune, kurie pradžioje, kai pristatėm šitą metodą, 2015 grįžusios 5 moterys iš Latvijos, kur lankėm kursus, suprato, kad broliams nemokam paaiškinti, kas tai yra. Jie susiraukė ir sakė, nu ne, gal darželio čia nedarykit, bet kažkaip Dievas nuteikė širdis ir mes tais pačiais metais vis dėlto gavom vietą, kur galėjom dirbti su vaikais, surinkom pirmąjį tokį pasauliečių katechetų būrį ir įkūrė matriumą, jis buvo nešiojimas, visas priemonės neždavom kiekvieną kartą ir sudėdavom vėl atgal į spintas po susitikimo 2 valandos prieš, 1,5 valandos su vaikais ir dar 2 valandos po to. Bet dabar jau 3 metai mes turim patalpas ir labai tikrai esam dėkingi ir visiems kunigam, kurie įsileido, neturim čia iš Želvos katechetės, bet Želvoj yra atriumas Jiezne, Rumšiškėse. Pagalinis dėkui baptų kunigui klebonui, kuris šildo patalpėlę, palaiko visokeriopai savo nedidelę kaimenį ir katechetę. Tiesiog nuostabu.
Įvairiuose Lietuvos vietuose, ne tik tai miestuose, bet ir miestelių parapijos turi galimybę šitą katechezę organizuoti. O tai nuo darželio, kuo čia skiriasi, jeigu yra ir kruopos, yra ir ten dar visokios priemonės kitos, kurių dar neišvardinot, kuo čia taip skiriasi tas visas užsiėmimas. Gal čia darželio tikrai lygmo, kad čia štai paimam kruopas pilstom, paimam kažką parodom, kažką drožiam, kažką piešiam, taip suprantu, tai čia kaip
aš
ir darželį.
Norėjau irgi apie tas kruopas, kad jau taip ta žodis. Mat, priemonės, tai mes tengiamės gaminti, kad jos labai derėtų su temomis. Tai tos kruopos pas mus dažniausiai yra ryžiai, yra grūdai, ar ten pupelės, tai yra sėklos ir... Čia pat turim pristatymus apie palyginimus, garstyčios grūdelį ir tos asociacijos vyksta, kada vaikas nueina. Tiesą sakant, tikrai vaikam nuobodu greitai pasidaro ir tas pristatymas temos vyksta labai trumpai, 10 minučių maks. O toliau jis eina dirbti tų darbelių ir tuo pačiu dirbdamas pereina ir į meditaciją. savotiška.
Ir norėjau čia pridurti, kad praktinio gyvenimo tie pratimai, jie susiję su liturgija, tarkim, kaip nuvalyti sidabrą. Tai reiškia, bažnyčiai mes valome tuos indus, taip? Taip, vaikas mokinasi perkelti tą savo darbelį, ką išmoko į savo kažkokią kitą terpę. Jeigu ten pilsto, tai irgi per mišęs pila vyną ir vandenį. Vaikas irgi tą patį daro. Jis tuos pačius praktinius pratimus, kuriuos atlieka atrime, mato, kas vyksta bažnyčia. Puokščių gamyba. Bažnyčia puošiama yra. Jisai tarsi auga toje aplinkoje. Tai tuo ir skiriasi tikriausiai, nes viskas yra paremta liturgija ir Dievo žodžio darželė, tai tiesiog patyrimais visokiais.
Dar gal norėčiau, jei galima pridurti, kad visa šita veikla vyksta, aišku, su viskupų palaiminimais. Aš pati esu iš Kaišiadorių ir labai turiu didelį palaikymą ten. Mano atrimas labai mažytis.
Koks 20 žmonių?
4 vaikiukai maksimum telpa, arba kartais su dviem net dirbu. Bet dar, vat, ką norėtųsi pasakyti, kad gerojo ganytojo katechezė buvo kažkieno įvardinta kaip dviejų slėpinių susitikimas, Dievo ir vaiko slėpinio. Tas vat, eina kaip gyja per visą mūsų darbą. Mums vaikas yra labai labai svarbus ir mes tiesiog mokomės iš jo. Ir tas Jėzaus pasakymas, kad kai jis pastatė vaiką ir sakė, būkite kaip vaikai, tai turbūt ne tiek reiškia, kad mes turime supanašėti su vaikais ten savo kažkokiom savybėm, bet mes mokomės iš jų to tokio augimo, pumpuro sprogimo ir augimo santykyje su Dievu.
Sakykime, čia vaikams metodai tokie galbūt ir yra paveikus, o neteko girdėti, kad būtų suaugusiems taikomi, nes kartais ir suaugusiai žaidė žaidimus ir užsiima dailės terapiją ir štai gilinasi vat, per tokius apčiuopiamus daiktus. Ar čia tik tai vaikams taikoma išimtinai pasaulyje, pavyzdžiui?
Aš kai nuėjau į kursus, tai man atsiverė akį ir širdis. Aš visiškai kitaip patyriau Dievo buvimą ir santykį su juo. Atsivertimas įvyko tikriausiai. Nes nu, visai kitaip supranti, kodėl vynas maišomas su vandeniu, nu, į vyną lašelis vandens. Kodėl tos spalvos, kodėl kunigas taip elgiasi, o ne kitaip. Tu mišiose pradedi dalyvauti kaip puotoje, o ne šiaip kažkokį ritualą atlieki per atstumą. Tai man asmeniškai tai buvo didžiulis posakis mano gyvenime.
O vaikų tėvai nenori dalyvauti, sakykime, kartu su vaikais arba atskiruoju patalpoje arba pakartoti tą kažkokiu būdu?
Nori dalyvauti labai. Jie irgi dalinasi, kad jeigu suteikia galimybę dalyvauti, nes būna šventinės katechezės, kai priimami ir tėveliai kartu, tai jie labai džiaugiasi ir norėtų dažniau netgi būti.
Na va, tai tikrai tas metodas yra labai paveikus turbūt, nes ir saugusių žmonės įtraukia. Taigi, ačiū gerojo ganytojo katechezės organizatoriams, katechetėms Kristina Jekelienė, Indrė Aušrutinė, Silvija Lisauskienė ir Elena Mickevičinė, kurios dalyjosi patirtimi apie tai, kaip gerojo ganytojo katechezės metodai taikomi Lietuvoje. Ačiū Jums, gražių katechezių.
Sudie.
Sudie.